Je tady radioporadna Českého rozhlasu Pardubice, ta středeční s datem 17. září a naším dnešním hostem je koučka Sylvie Bennett. Dobrý den, díky, že jste dorazila.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My se za mikrofonem setkáváme už podruhé, poprvé to bylo téma sebevědomí, zdravé sebevědomí, to mělo velké ohlasy, no a dneska to je téma, které je hodně zajímavé, objevuje se tady u nás až v posledních letech a týká se vztahu, toxických vztahů a dneska se zaměříme tedy na narcismus, takzvaný. Mnozí si to představí jako to, že narcista je někdo, kdo o sebe přehnaně pečuje, má rád sám sebe, kouká se na sebe do zrcadla. Ono to je trošičku jinak. Co je to ten narcismus a kdo je narcista?
No, když bych měla popsat člověka, který má narcistický sklony, tak je to typicky člověk, který je hodně zaměřený čistě na sebe, všechno musí být podle něj a hlavně mu absolutně chybí empatie. Což je paradoxní, protože si jako své oběti často vybírá empatické osoby, aby s nima mohl lehce a snadno manipulovat.
Jak se narcismus liší od zdravého sebevědomí?
Zdravé sebevědomí je hlavně o vnitřním klidu a jistotě, kdežto narcismus oni potřebují spíš usvědčování a obdiv zvenčí. Což znamená, že potřebují
pozornost. Jako.
Pozornost, ano, potřebují pozornost, potřebují obdiv, potřebují vedle sebe někoho, kdo je zbožňuje a obdivuje.
A jakmile tu pozornost nemají, tak nastává zle.
Nastává zle a často tu pozornost hlavně hledají jinde.
Aha. Dá se třeba narcistická osobnost poznat už na první pohled, když někoho takového potkám, pustím si ho do života? Poznám ho podle něčeho? Protože oni bývají většinou úžasní na začátku.
Tak, přesně tak. Dá se to poznat. Většinou bývají hodně úspěšní, charismatičtí, zábavní. Jsou to lidi, kteří většinou i baví vlastně třeba celý to okolí. Jsou to velký baviči. Ale na druhou stranu velmi často mluví o sobě, moc nemají zájem o ostatní lidi a musí tak nějak být furt všechno podle nich.
Existují nějaké různé typy narcismu?
Určitě jsou dva typy narcismu. Jedni jsou ty, kteří jsou opravdu hluční a docela snadno se dá rozpoznat, že jsou to manipulátoři, a pak naopak jsou takový, řekněme, skrytí narcisti, kteří naopak působí spíš zranitelně a hodně jedou přes tu citovou formu.
Jak se vůbec člověk stane narcistou? Hraje tam roli nějaká výchova, genetika nebo třeba prostředí, ve kterém žije?
Je to určitě kombinace všeho, co jste zmínil. Jak výchova, tak prostředí, tak i genetika.
Dá se tedy říct, že narcista je produktem svého dětství? Vzniká tedy narcismus spíš z nějakého přílišného obdivu nebo naopak z nedostatku lásky? Jak to je?
Určitě, tam jsou vlastně oba případy. Pokud dítě vyrůstalo v obdivu a necítilo nikdy hranice, tak vlastně může ty narcistické sklony mít úplně stejně jako dítě, které naopak mělo nedostatek lásky a naučilo se právě díky tomu nosit tady tu masku, kterou potom používají narcisti v dospělosti.
No a kdy se narcistické rysy začínají asi nejvíce projevovat? Kdy to začne být tak jako nebezpečné pro to okolí, pro toho partnera nebo členy rodiny?
V podstatě se začínají projevovat už poměrně v dospívajícím věku, kdy začne navazovat první vztahy, což většinou se projevuje tak, že právě se ukáže nedostatek té empatie, takže je pro ně těžký udržet si ty vztahy dlouhodobě. Ale je tam ještě druhý extrém a to může být naopak třeba to, že často k němu ty ostatní vrstevníci vzhlíží a může třeba být lídrem té party. Takže to není vždycky o tom, že by jako nemohl udržet vztahy, ale ne vždycky jsou zdravě založený.
Je narcismus častější u mužů nebo u žen?
Statistiky říkají, že u mužů, ale objevuje se určitě i u žen, akorát se to tam projevuje v trošku jiné formě, což většinou bývá přes kontrolu, kritiku a hlavně většinou citové vydírání.
Když máme narcistu v životě ve smyslu partnera, tak tam je asi řešením ho opustit, že i když to nebývá lehké. No ale co když to je člen rodiny, to je pak jako, troufám říct, naprosto šílená situace.
Je to tak, když se to týká členů rodiny, tak samozřejmě ne vždycky se nám chce, většinou se nám nechce úplně odstranit kontakt, jako, ale určitě je potřeba trošku porozumět tomu, jak ten narcismus funguje, aby se tím člověk mohl chránit a doporučovala bych nereagovat na všechno, co vám ten člověk vlastně neustále hází, jo, protože oni vyloženě žijí z toho, když jim dáte tu pozornost, dáte jim tu reakci a to je vlastně to, co je živí.
Takže nebránit se, lepší ticho.
Lepší ticho, neříkám, že by si člověk měl nechat líbit všechno, pouze tím jako myslím, že ta naše reakce, když jdeme do obrany, tak je vlastně vždycky to, z čeho oni mají tu radost, z čeho oni čerpají tu svou energii.
To už jsme si řekli, kdo to je narcista, jak se projevuje, může míru narcismu ovlivňovat dnešní doba, třeba sociální sítě, tlak na výkon, individualismus a tak podobně?
Rozhodně ano, jak jsem říkala už na začátku, tak narcisti žijí z obdivu a uznání. A není vlastně nic jednoduššího, než takovýhle dojem o sobě vytvořit třeba právě přes ty sociální sítě.
Takže se opět dělám hezčím, lepším, než ve skutečnosti jsem, abych zaujal a měl zase tu pozornost.
Ano, ono jim k tomu velmi dobře slouží právě jejich charisma a takzvané sebevědomí, které ale ve skutečnosti je předstírané, ale má to dobrý efekt na lidi, oni tomu často věří.
Má tedy narcista většinou nižší sebevědomí?
Určitě. U narcisty je právě typické za prvé to, že nemá empatii, a za druhé to, že to jeho sebevědomí není reálné.
Když se podíváme na druhou stranu toho vztahu, tedy na partnera narcisty, tak jaký dopad na něj má mít tohle člověka vedle sebe?
Problém je v tom, že na začátku vztahu oni používají takzvaný love bombing, kdy jsou extrémně pozorní, hodní, předstírají zájem a empatii. Máme pocit, že jsme potkali spřízněnou duši a ono to platí do doby, dokud nás nelapí do té jejich pasti. Pak přichází fáze znehodnocování, kdy jejich cílem je rozbourat naše sebevědomí a osobnost do posledního kousku. Jenže my pořád čekáme, že ta první verze se vrátí. A ano, někdy se vrátí, když jim teče opravdu do bod, ale je to takový nekonečný cyklus, ze kterého se opravdu velmi těžko vystupuje. Jsme v podstatě závislí na tomhle emočním koktejlu.
Je to taková jako odměna za to, když tedy splním ty požadavky toho narcisty, tak on mě pak jednou za čas dá prostě to, co chci.
Přesně tak.
No a jak třeba narcista působí na děti v rodině? To je ta situace, která jsme zmiňovali, je asi ještě horší, když to je někdo v rodině.
Děti okoukávají a učí se tím, co vidí doma a co žijí.
Takže se stávají také narcisty?
Můžou určitě mít sklony.
No a další varianta, když někoho takového mám v práci, kolegu.
Pracovat s narcistou je velmi náročný, a to nejen proto, že oni bývají velmi kritický a tvrdí, ale i proto, že mají často tendence si to okolí stahovat k sobě, tudíž můžou třeba kolegy poštvávat proti nám. A oni si vlastně hledají v tom okolí někoho, kdo vlastně stojí na jejich straně.
To je takový hezký pojem, jsem slyšel na to, jak se to říká, to je ta letající opice.
Jo, jo, jo. Flying monkey se tomu říká v angličtině.
Jo. Jaké emoce v nás narcistické typy vyvolávají?
Jsou tam vlastně dva extrémy. V partnerském vztahu to na začátku bývá pocit bezpodmínečné lásky a obdivu, jako by dýchali jen pro nás. Ale většinou pak přetrvávají pochybnosti, pocit nedostatečnosti, často frustrace a hlavně pocit viny.
No dobře, no tak ale najdu si nějakého partnera, ten mi sedí, přijde mi úžasný. To může být ten zmiňovaný love bombing, ten začátek. No ale co když to je opravdové? Jak tedy poznám, že to je narcista nebo není? Dá se to nějak?
Řekla bych, že když se budeme bavit o zdravém vztahu, tak tam ten nástup nebývá tak intenzivní jako u těch narcistů. Jo, pokud potkáme nového člověka a samozřejmě tam je nějaký zájem, tak je to naprosto v pořádku. Ale tohle opravdu se dá poznat podle toho, že to je extrémní.
A jak nás vůbec narcisté dokážou manipulovat tak, že si to ani neuvědomujeme?
Jejich manipulace je často tak nenápadná, že si ji ani nemusíme všimnout.
No.
Obrací všechno proti nám, takže velmi často hledáme chybu v sobě. A jakmile cítíme vinu, jsme pro ně velmi snadno manipulovatelní.
A jak tedy reagovat, aby nás nezranil takový člověk?
Nejlepší je reagovat co nejmíň, ideálně vůbec. Uvědomit si, co je opravdu moje vina, co je moje zodpovědnost a co je jenom jeho pokus o to, abych cítila vinu.
No dobře, ale tak ty lidé jsou častokrát tak zmanipulovaní, že vlastně nevědí, nepoznají to, hledají tu chybu v sobě, pak to můžou třeba řešit s přáteli nebo s lidmi jako jste vy. A to ale způsobí asi reakci toho narcisty, která není úplně dobrá. On se nás pak snaží odříznout od těch lidí,
ano.
Ne?
Narcisté se často snaží nás izolovat, jak od rodiny, od přátel, od okolí, právě proto, abychom neměli možnost mít tady ty názory ostatních lidí, kteří by nám mohli říct, že opravdu se nacházíme v něčem, co je velmi nezdravý.
Má tedy smysl diskutovat s narcistou, nebo je to předem prohraný boj?
Řekla bych, že to je předem prohraný boj.
No tak to je, ale teda, to je radikální odpověď. Bez šance na změnu.
Takhle, každá naše reakce mu vlastně dává to, po čem on touží, a to je ta naše obrana, pozornost, čeho on, jak jsem říkala, zase čerpá tu energii pro sebe a nás to akorát vyčerpá.
Tak vy říkáte prohraný boj, utéct, ale zkusíme ho změnit za malou chvíli, jestli to nějakým způsobem jde a jak na to. Zaznělo několik pojmů zajímavých. Love bombing, to je ten začátek, kdy nás narcista zahrne láskou. Flying monkeys, letající opice, nebo užiteční idioti, by se také dalo říct, že to jsou takový ti přátelé na straně narcisty. No a teď tady máme pojem gaslighting. Co to je?
Gaslighting má vlastně jediný cíl, a to je zpochybnit naši realitu. Ale oproti klasickému lhaní se to liší třeba tím, že vy zjistíte, že vám ten člověk lhal, že včera byl v baru, v kterém tvrdí, že nebyl, a přestože vy třeba držíte v ruce jasný důkaz ve formě fotky nebo podobně, on to okamžitě otočí proti vám, že jste hysterická, nevěříte mu, proč ho sledujete, dojdi si k psychiatrovi, tohle není normální. A vlastně v tu chvíli už je to o tom, že vy se nějak chováte, ale zdaleka už ne o tom, že on lhal. Takže velmi často tohle používají to dlouhodobě a velmi často, skoro ve všech odvětvích.
To je potom jak zbláznění trochu, ne?
Je. Určitě bych i doporučila film, který se jmenuje stejně Gaslighting, kde je vlastně krásně vysvětlený, jak funguje a co se děje v tom člověku.
Dají se nějakým způsobem nastavit zdravé hranice, a pokud ano, jak?
V první řadě narcista nikdy nebude respektovat naše hranice. Ale hranice nastavujeme si především kvůli sobě, abychom my věděli, kdy už prostě, kde je ta hranice, kdy si říct stop, konec, tohle už nechci.
Je dobré třeba narcistovi nastavit zrcadlo? Není to opět trochu červený hadr na něj?
Řekl jste to krásně, je to takový červený hadr. Myslím si, že by to naopak pro něj mělo ten efekt, že by mohl ještě víc přitvrdit.
No a teď důležitá otázka, je možné, aby se narcista změnil? Dá se s tím nějak pracovat?
Ano, pracovat se s tím dá, ale musí za prvý on sám chtít a za druhý určitě s pomocí nějaký terapie.
Takže to nedokážeme my jako partneři nebo rodinní příslušníci, tam je opravdu potřeba už odborník. No a co je tedy potřeba k tomu, aby vůbec narcista přijal to, že má problém?
Háček je v tom, že narcista nikdy nemá pocit, že má problém. Tam hodně často nastává právě situace, kdy on všechno svádí na ostatní lidi, on nikdy za nic není zodpovědný, on nemá problém, všichni okolo mají problém. Takže tady bych řekla, že je vůbec těžký najít narcistu, který si sám uvědomuje, že má problém. Je jich hodně malé procento.
Takže tím jste mi vlastně odpověděla i na další otázku, jak velká je šance na úspěch, dá se to vůbec nějakým způsobem uzdravit, tohle asi moc ne.
Ne. Takhle, plně vyléčit se to určitě nedá, ale pomocí terapie samozřejmě jsou možné změny, ale rozhodně bych nečekala výsledek hned. Je to spíš otázka měsíců, spíše roku.
A hlavně to asi vyčerpávající pořádně.
Ano.
Můžu tedy s narcistou žít, pokud znám takzvaná pravidla hry?
Ano, můžete, protože si myslím, že je velmi důležitý, když vlastně víte, co narcismus je, víte, jak narcismus funguje, dokážete rozpoznat ty vzorce, kam tím míří, proč to dělá, tak pro vás jako pro partnera bude daleko jednodušší v takovým vztahu fungovat.
Ale zase se dostáváme k tomu, že to je asi hodně náročné a ten člověk musí být neskutečně psychicky odolný, aby tohle zvládl, a vy se už usmíváte, ne každý to asi vydrží tohleto.
Je to velmi vyčerpávající. Můžu říct, že za roky své praxe jsem se ještě nesetkala s někým, kdo by byl v toxickém vztahu a nebyl vyčerpaný. Takže je to určitě vyčerpávající. Na druhou stranu, když ten druhý na tom chce pracovat, tak to šance je daleko větší, že ten vztah může fungovat o něco lépe, ale je potřeba říct, že to nikdy nebude úplně zdravý vztah.
A vy jste mi říkala, to mě trochu vyděsilo, ta čísla, když k vám chodí klienti a chtějí řešit partnerské vztahy, tak ti, kteří řeší tenhle problém, to je hodně velké číslo.
No, je to skoro až 50%.
Existují nějaké pozitivní stránky narcistů?
Ano. Je to třeba v tom, jak už jsem říkala, oni jsou velmi zábavní, charismatický, jsou velmi oblíbený většinou ve společnosti, a problém nastává ve chvíli, kdy vlastně se za nimi zavřou dveře domů, tam se to zase přepíná do toho klasického módu, takže můžeme si to představit, jako že nosí masku.
To je pak asi velké představení pro ty lidi kolem nás.
Určitě, a i kdybyste třeba lidem okolo sebe řekl, že váš partner je narcista, oni vám to často nebudou věřit, protože oni ho mají za toho úžasného.
A ty si vymýšlíš a už to zase, a to sebevědomí jde dolů, a narcista vyhrává. Ale asi bychom měli říct, že každý z nás má v sobě trochu toho narcisty, že?
Určitě máme, a myslím si, že do určité míry je to velmi zdravé. Jsou to třeba momenty, kdy chceme být lepší než ostatní, nebo nějakým způsobem cítíme, že chceme uznání ostatních lidí. A problém nastává vlastně až ve chvíli, kdy se z toho stane naše úplně běžný fungování.
Můžeme na sobě nějakým způsobem pracovat, abychom tyhle typy lidí nepřitahovali?
Určitě můžeme. Práce na sobě, především v těch partnerských vztazích, znamená, že známe svoji hodnotu, víme, kdo jsme, stojíme si za tím, kdo jsme, nehledáme právě to uznání zvenčí, a ono potom automaticky přestaneme přitahovat tady ty typy narcistických mužů nebo žen.
Hlavně si, jak se říká, teď nevím, jak to říct slušně, nesmíme nechat na hlavu, že?
Ano.
Dobře. Naším hostem byla koučka Sylvie Bennett. Já moc díky, že jste nás tak nějak trochu zatáhla do této problematiky, že už víme, na co si je dávat pozor, a budu se těšit zase na další naše setkání. Mějte se, naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.